БНР Хоризонт подкаст. Младите СИМЕ. Мотивация, умения и усет за успеха. С Добринка Добрева.
Започва поредния епизод на подкаста Младите СИМЕ. Днес много интересна инициатива, кауза, зад която застава Академия Екатерина Каравелова. Представяме самото начало, инициатора, основателя на Академията.
Здравейте на всички слушатели и благодаря много за поканата. Аз съм Марина, от Пловдив съм, така доста по обиколицата имах възможност и се върнах отново вкъщи, както се казва. И реших да основа и фондация, с която вече така пътувам много и страната и организираме различни интересни и вдъхновяващи неща за момичета и жени.
Много хора имат много идеи, но като че ли не могат да ги капсулират в някакво сдружение, в неправителствена политика. Каква е тази смелост? Много ли време се събира тя? И наистина помага ли тук опита от чужбина?
Определено се събира дълго време. Бих казала за себе си, че има желание така да се занимавам с благотворителна дейност. Въобще в сферата на каузите много отдавна, може би преди 10-15 години. Разбира се, случвала съм се като доброволец към най-различни инициативи. И когато така имах опита и от Ирландия, от Холандия, придобих повече увереност, бих казала. Не толкова уменията, които вече имах, а увереност, че дори като един човек, който не е нужен да е безкрайно богат, за да може да стартираш фондация, крайна сметка, и да правиш нещо, което е полезно за общността.
Да формулираме сега твоята визия, твоята гражданска позиция, която така е много фрагментирана, да кажем. Тя се отнася за жените. И има ли много съмишленици?
Да, това е добрата новина. Ние стартирахме от Пловдив и сега вече в 11 града организацията има доброволчески екипи, жени на местно ниво, които организират съответно събитието Тяло, за което ще ви разкажа. И все повече се свързват с наши жени от цяла страна, които просто имат въпроси, нали, и съответно ни съобщават и за различни проблеми, по които те вярват, че трябва да има организация, която да ги адресира. Това, което ти каза, нали, фрагментирано, всъщност, в крайна сметка, аз през последните 5 години научавам всеки ден каква е нуждата, за да може ние като организация да я адресираме. Когато започнах, нали, имах някаква идея и в крайна сметка тя в процес на работа постоянно се промени, надгражда от това, което е ясно, че е най-необходимо да бъде адресирано в самата общност и съответно от жените и момичета, с които ние работим по различните места. И тук би казала, че и нуждите са различни в зависимост от града.
В тази женска общност, която се сдружава, можем така да наречем, през различни инициативи, къде е мястото на мъжете?
Ами, отворено е място за мъжете. Нашите събития са винаги отворени за участие от, нали, от тяхна страна, разбира се. И балансът е много важен за нас. Нали, ние не сме една сепаратистка организация, която си организира някакви събития и са затворени само за жени. Напротив, много е важен диалога, но в момента в България темата специално за жените е много специфична, много е трудно да бъде сравнявана с други страни заради така историческите елементи, съответно демократичния преход и така през последните години други пък проблеми, които се изострят по-консервативни виждания и така нататък, които съответно правят средата и много разнообразно и в същото време е трудно да се формулира каква точно е ситуацията в България. На нас ни липсват така много конкретни социологически данни за това нещо, защото ако речем, че за западния свят имаме много добре формулирани, това са проблемите, нали, работим по този начин, нали, повече жени на много високи позиции в бизнеса, то в България виждаме, че имаме жени, които вземат много важни ключови роли, докато в същото време имаме и едни много силни патриархални ценности.
Може би помниш, може би не, защото си достатъчно млада, но преди 30 години много се говореше и се воюваше за еманципирането на жената. Сега пак, като че ли в някаква степен се връщаме към този процес и сме в цикличност. Вероятно това връщане означава, че успеха не е тотален. Как помага това еманципиране в решаването на проблемите? Защото като че ли проблемите с жената в обществото, жената в къщи са видни още?
В нашата култура жената има абсолютно естествено всички права. Успешна е в кариерата си, но в същото време все още ролята на това да е домакин и да се грижи за семейството също е много водеща. Тоест, нали, не си освободена от ролята да си перфектна майка и перфектна съпруга, за да имаш успешна кариера. Всъщност, нещо много интересно, което така са ни разказвали доброволци на едно обучение, ако сме обсъждали тази тема, е за една жена, съдия, много, изключително уважавана в този град, която обаче винаги трябва да си тръгне в точно определен час от работа, защото трябва да положи салатата и ракията на мъжа си вкъщи. Нали, това е доста така, нали, конкретен пример, но това е пример, който ни дадаха доброволци за това колко е интересна тази позиция всъщност. И от тук така и динамиката на цялата проблематика по въпроса в България определено ни трябва много повече изследвания, за да ги разберем. Но ние това, което адресираме като организация, е свързано по-скоро с вътрешните бариери. Тоест липсата на увереност, ниската самооценка, която ние чрез нашите различни дейности в различните градове установихме, че наистина е много широко разпространен проблем и именно и не го адресираме.
Какво трябва да правят жените, за да получат това признание за личностно развитие?
Ние не даваме готови отговори. Примерно, че с нашата програма за личностно развитие, която сме кръстили Тя съм аз, тя е доста дълга. Между 3 и 6 месеца включва няколко интензивни двудневни обучения, менторство и се минава първо през себерефлексията, това, нали, коя си ти в момента, какво искаш да постигнеш, взаимоотношенията с останалите. Така че всяка жена сама за себе си да си отговори каква иска да бъде и какво иска да постигне.
БНР Хоризонт подкаст.
Продължаваме с основателката на Академия Екатерина Каравелова, Марина Кисьова. Всъщност, от едно събитие до цяла фундация се стига. Малко повече да ни разкажеш за това основаване.
Да.
Как стана така наистина?
Ние започнахме с различни обучения в села в Северозападна България, след това и с едно обучение, което реших да организирам в Пловдив през май месец 2018. И на това обучение се роди идеята да организираме събитието Тя в Пловдив. Защото ни липсваха ролевите модели на жените, които ни показват един по-интелигентен свят. И в същото време, точно месец преди това, може би някъде беше излезнала една статистика от Евростат, която казваше, че 81 или 82% от българите вярват, че основната и най-важна роля на жената е да бъде домакиня. И ние бяхме много изненадани от тези данни. И си казахме, ама как така ние сме заобиколени от толкова много жени, които балансират с много неща в живота си. Ами да направим едно събитие и просто да дадем платформа, за да се чуват техните истории. И така се роди и първото събитие Тя в Пловдив, което си беше замислено само като едно събитие, трябва да призная. Поканихме две жени, които ние познавахме лично, които имат интересни истории. Беше един ден, в който между другото много лошо време имаше код за опасно време дори. И ние си представяме 15 минути преди началото, мато никой няма да дойде сигурно сега на събитието. И в някакъв момент започва да пристигат много хора. И беше толкова емоционално самото събитие, че просто го организирахме още веднъж и още веднъж. Така, докато с нас се свързаха и от Варна, Мирослава Мирова от Социалната чайна, за да започнем събитието и във Варна. И така пък се роди Тя във Варна и след това продължи интереса от различни градове и започнахме да организираме и специални обучения за доброволци, които съответно в града да могат да организират събитието и така до ден днешен, когато вече мрежата ни обединява 11 доброволчески екипи. Имахме една доста дълга пауза заради ситуацията, в която е, нали, така, целият свят. Но от май месец планираме да възобновим събитията на открито, винаги, където може.
при формирането на тя във Видин, знам, че много голямо желание сте имали, в същото време са се опитвали да ви откажат. Защо ви отказваха и защо се получи в крайна сметка?
Отказваха ни външни хора, в смисъл други организации, които примерно са организирали инициативи в този регион, но също така съответно и хора от самия град, които ни казваха, не, откажете се, това нали, никога няма да стане тук. Но истината е, че в момента екипа на тя Видин постига невероятни неща за тяхната общност и е важно това, което се случва там, защото нуждата беше много огромна. Те организират събитията тя във Видин и съответно канят нали, две жени всеки месец да говорят. И тъй като за този момент в града не е имало подобна платформа, се сформира една много силна общност от жени, които вече нали, се запознават, могат да си помагат по различни начини. Дори и наскоро инициираха, те си имат и собствена Facebook група, инициираха пък серия от интервюта «Тя от Видин». Нали, жени, които пък са от града, които са успешни в София, в други градове, да също да вдъхновяват.
И така, можем да кажем, тя навсякъде, почти навсякъде в България.
Тя в България, да. Сега.
Кое е различното при жените спрямо географското им място?
Много интересно, между другото, е, че всеки град има идентичност. И ако дори аз съм си мислила, че нали, така, за Пловдив е стереотипно да се казва, че нали, всичко е култура и изкуство, всъщност много жените, които са говорили, са свързани с тази сфера. Дали са били художнички или писателки, а във Варна, още пък с първото събитие, говори първата жена водолаз в България. Още няколко жени са имали, които са, нали, професиите им са свързани с морето. В Плевен, първата жена, която говори, Доротея Люцканова, тя е музикален педагог. Толкова интересно как всеки град има много силна идентичност. Но историите, различните от събитията, може би за мен най-впечатляващи са тези на жените, които са дали страшно много за обществото. Тези, които са създали училища, защото има такива случаи, да създадеш инициатива, която помага социално слаби хора и наистина да направиш огромни компромиси с твоя си живот. Нали? Не да идваш от една позиция, която си на филантроп и да можеш да си позволиш да даряваш страшно много средства, а да жертваш собственото си време, за да можеш да помагаш на други хора. За мен това са най-важните послания в събитията.
А какви са ти впечатленията от работата с момичетата в северозападните села? Каза, че и там сте
много
концентрирани.
Вдъхновяващи. Много, много вдъхновяващи срещи и така всъщност разкриващи ни много проблеми, които нали, няма как ние да адресираме само като една организация, но всъщност момичета, с които ние работихме в тези няколко села, бяха много мотивирани. Там това, което ние правихме е, че всеки петък след училище, нали, определен период от време, момичетата от гимназиален курс можеха да дойдат и да присъстват на обучение, което е свързано с мотивацията, други лесни неща, как да си подготвиш CV, да кандидатстваш за работа, съответно, нали, когато си 11-12 клас. И се събираше една група от много мотивирани момичета с много въпроси. С това какво искат да постигнат и беше много-много, вярвам, полезно и за двете страни, както за тях да развият нови умения. И аз до този момент нали, все пак поддържам контакт с някои от тях, които сега са учили висше образование. До това ние наистина да научим какви са важните въпроси, които да развиваме като програми в бъдеще, за да може те да са полезни.
БНР Хоризонт подкаст.
След всичко това, което ни разказа Марина Кисьова, сега ще говорим за нейната фондация отново, защото ти си избрала фондацията да носи името на Екатерина Каравелова. И е много интересно как почитате вашия патрон, дамата патрон. Как си спомняте за нея? Кое послание на госпожа Каравелова ви води и в вашата работа?
Мироопазващата и роля за мен е много вдъхновяваща. Когато аз научих, че тя през 90-те години е пътувала до Дъблин, до Вашингтон, за да говори на международни конгреси за мира и демокрацията, аз не можех да повярвам, че ние не сме учили за нея в училище, признавам си. И когато започна да чета повече и повече за нейния живот, за важната и роля в... Нали, тя е помагала страшно много на Петко Каравелов с преводи в дипломатическите отношения, ролята и по времето на съединението, след това спасяването на българските евреи. Просто това е един човек, който е дал ужасно много за България и за който трябва да му се пази паметта. И това е нашия малък начин да го направим, защото нерядко ни питат коя е Екатерина Каравелова, особено по-малото поколение от момичета, които участват в нашето обучение. Така че това ни дава възможност ние да разкажем за нейното дело. Основателка, член на различните движения, сдружения на жените от началото на 20 век и е имало много силно женско движение в България.
По пътя на документалистиката вървим, за да стигнем и до книгата, която вие подготвяте и трябва да излезе скоро. Тя е за личностно развитие. Книжен подарък за какво ще бъде това? Какво предлагате в тази книга като съдържание?
Пътеводител към себе си, така кръстихме нашата книга, е един практичен наръчник с упражнения, в което всяка жена може да си отдели собствено време на себе си и да първата част е се в рефлексия, след това има една част с упражнения, които свързани с взаимоотношенията, с собствената реализация. Много интерактивна книга е, която всъщност ти дава малко теория и след това упражнения, чрез които ти да си направиш се в рефлексия за това къде се намираш в момента и какво искаш да постигнеш и съответно и да помислиш върху това какви стъпки да предприемаш, за да стигнеш до там, до където си поставила като цел. Много интересното в нашия пътеводител към себе си е, че обръща силно внимание на рефлексията за последната една до три години и задава конкретни въпроси. Примерно, един въпрос е: кои са трите най-значими постижения за последната една година? И съответно след това си правиш и анализ, нали, какво допринесе за тези постижения, кои бяха пречките, какво може да направя по различен начин. Тоест много интерактивни въпроси, с които, нали, вече да така, на много дълбоко ниво да си помислиш и съответно той е като дневник, да си ги напишеш за себе си.
А кого би ни препоръчала за този подкаст? Така стигаме до финала на Младите с име.
Трябва да си помисля, но първият човек, на който се сещам, е Маргарита Спасова от Габрово, която съвсем наскоро чрез нейната фондация издадоха наръчник за гражданско участие на младежи.
Много ти благодаря за това участие.
Всичко добро.
Благодаря много. До чуване.
Чухте епизод от подкаста Младите с име. Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, в платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.